Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Ne apropiem de finalul studiului nostru asupra profețiilor. De asemenea, vreau să vă reamintesc, stimați ascultători, au mai fost încă două serii de Chuck Missler, și anume Învață Biblia în 24 de ore și Despre răpire. Studiul actual este despre profeții. În acest studiu, în primele episoade, după cum vă amintiți, am avut o introducere și am discutat despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile din Biblie sunt într-adevăr corecte. Am ajuns la concluzia că sunt corecte 100%, ne putem baza absolut pe Biblie. Apoi am vorbit despre profeții legate de trecut și dovezi din istorie. De asemenea, am discutat despre profeții legate de viitor, despre ceea ce numim în mod obișnuit timpurile de pe urmă sau zilele de pe urmă. Continuăm acum acest subiect. Când studiați bisericile prezentate în cartea Apocalipsa, nu avem timp să facem acest lucru în detaliu pentru că am avea nevoie de ore întregi pentru fiecare biserică, dar când studiați bisericile din Apocalipsa, vedeți că mesajul include numele bisericii, apoi un titlu pe care Hristos îl alege pentru el însuși, apoi un aspect pozitiv, laudă, o veste bună, cu alte cuvinte, sunt anumite probleme și vești proaste, apoi există o încurajare și apoi o promisiune pentru cel care biruiește și apoi acea frază ciudată. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Acum, dacă studiați așa cum se cuvine, veți afla ce înseamnă în realitate numele fiecarei biserici și veți descoperi titlul pe care Hristos îl alege pentru sine. Sunt 24 de opțiuni din care poate alege și Hristos alege un singur titlu dintre acestea pentru fiecare scrisoare adresată fiecarei biserici. Are unele vești bune, unele vești rele și încurajarea. Fiecare are o anumită temă pe care trebuie să o studiați și apoi este o promisiune specială pentru cel care biruiește și apoi acea frază ciudată. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Acum, ce se întâmplă dacă studiați aceasta, înțelegeți structura și nu avem timp să explicăm acum, veți descoperi că sunt două biserici despre care nu se spune nimic bun. Aspectul pozitiv, lauda, lipsește când începeți să analizați. De asemenea, sunt alte două biserici care nu au probleme. Nimic rău nu este spus despre acestea. Este un raport pentru fiecare biserică. Apropo, ceea ce este îngrijorător este că fiecare biserică este surprinsă de raportul primit. Este îngrijorător când vă dați seama. Fiecare din cele 7 biserici este surprinsă. Cei care credeau că erau în ordine, nu erau. Iar cei care nu credeau că sunt în ordine, erau mult mai bine decât își imaginau. Aceasta este îngrijorător. Mai este încă ceva ce observați dacă studiați cu grijă. Promisiunea pentru cel ce biruiește este după cuprinsul scrisorii pentru primele 3 și este inclusă în cuprinsul scrisorii pentru ultimele 4. Acum, dacă vă mențineți părerea că totul aici are un plan, aceasta vă va atrage atenția. Poate că întrebați ce înseamnă aceasta. Ei bine, vom descoperi dacă vom înșira aceste biserici: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, și obținem profilul istoriei bisericii. Efes este biserica apostolică. Smirna este biserica persecutată. Pergam, biserica căsătorită, căsătorită cu lumea. Tiatira, biserica medievală. Sardes, biserica denominațională. Filadelfia, biserica misionară, iar Laodicea, biserica apostată. Sunt în această ordine și este destul de ciudat, pentru că accentuează problema principală pe parcursul istoriei. De asemenea, vom observa că primele 3 sunt cele care au promisiunea pentru cel care va birui, adăugată ca un post-scriptum. Îl vom numi grupul A, care este distinct de ultimele 4, pe care le vom numi grupul B, pentru care promisiunile sunt în cuprinsul scrisorilor. Dacă observăm aceasta, observăm și alte lucruri. Ultimele patru sunt unice prin faptul că au mențiune explicită la a doua venire a lui Hristos. Deci, acestea supraviețuiesc cumva până la sfârșit. Tiatira are o promisiune explicită că va intra în perioada necazului, ceea ce este un șoc. Filadelfia are o promisiune că nu va trece prin perioada necazului. Te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă. Putem deduce că primele trei care sunt înviate din morți se pot alătura celor care sunt răpite în afară de Filadelfia. Aceasta este în general părerea multor cercetători. În ceea ce privește Sardes și Laodiceea, ei bine, aceasta depinde de indivizi, presupun. Ei bine, aceasta ridică o altă întrebare despre care vom vorbi aici, și anume harpazo sau răpirea, cum este numită în mod curent. Oamenii spun, ei bine, răpirea nu există în Biblie. Este în Biblia, în limba latină și în toate Bibliile. Termenul este harpazo în textul în limba greacă, care reprezintă marea smulgere, a fi smuls cu forța și dus. În limba latină este rapturo și de aici avem termenul răpire. Acesta este cel mai absurd concept al creștinilor. Să aruncăm o privire asupra originii acestui concept. Vă amintiți camera de sus în noaptea în care Domnul urma să fie trădat? A fost trădat în grădina Ghețimani, vă amintiți camera de sus? În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Domnul Iisus Hristos a spus: „Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc.” Deci nu pregătește un loc pentru toată lumea, ci pentru credincioșii lui, și spune: „Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.” Ce promisiune extraordinară! Hristos ne va primi, nu pe toată lumea, ci doar pe cei credincioși. Apostolul Pavel va vorbi mai mult despre aceasta în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, unde apostolul le spune tesalonicenilor: „Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit.” Sfântul Apostol Pavel folosește un eufemism pentru moarte. Vedeți, credincioșii din Tesalonic erau supărați pentru că unii dintre prietenii lor muriseră și ei erau îngrijorați pentru că, știți, ei toți așteptau ca Domnul să vină în orice clipă. Apropo, acesta este foarte important, peste tot în Scriptură se spune că El poate veni în orice moment, doctrina iminenței se numește aceasta. Ei erau îngrijorați din cauza că unii deja muriseră și ei credeau că aceștia au pierdut marea ocazie. Apostolul le spune: „Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde.” Deci, din nou, el vorbește aici despre credincioși. Și continuă: „Căci, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” Puteți observa că apostolul Pavel credea că el va fi de asemenea viu și că se putea întâmpla foarte curând ca să revină Domnul. Acum, acesta este doar unul dintre multele pasaje cheie despre harpazo, răpire. Acest cuvânt înseamnă a smulge și a duce în limba greacă. Cuvântul folosit aici este harpazo și, dacă nu crezi în răpire, trebuie să rupi pagina aceasta din Biblie. Cu cât studiezi mai mult, nu poți să nu observi cât este de explicit acest concept. Acum, când ajungem la 1 Corinteni, capitolul 15, care este celebrul capitol scris de apostolul Pavel legat de înviere, el face o altă aluzie la același lucru. El zice: „Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Va fi un timp când unii dintre cei ce aparțin lui Isus vor fi încă în viață, care nu vor fi murit, și aceștia vor trece de la viața aceasta la trupul de înviere într-o clipă, într-o clipială din ochi. Dar aici nu este o clipire din ochi, ci este probabil 10 la puterea minus 43 de secunde. Este o altă mișcare. Specialiștii în fizica particulelor ar avea o explicație și pentru aceasta. Și este trompeta lui Dumnezeu, nu este judecata trompetelor din Apocalipsa. Să nu cădeți în această capcană. Aici este o întreagă altă problemă. Deci, acesta este pasajul despre răpire. Prima și a doua epistolă către Tesaloniceni sunt cele mai importante epistole din Noul Testament legate de timpurile din urmă. Ne-am uitat la 1 Tesaloniceni, să ne uităm și la 2 Tesaloniceni, deoarece o să adauge câteva detalii și are de-a face cu ordinea evenimentelor. Apostolul Pavel spune, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci ziua aceea, vorbind despre ziua Domnului, această a doua venire, nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Lăsați-mă să explic. Probabil aveți nevoie de unele amănunte legate de 2 Tesaloniceni. Pavel i-a învățat pe Tesaloniceni timp de aproximativ 3 săptămâni. Apoi le scrie mai târziu o scrisoare și le amintește de lucrurile despre care i-a învățat în primele 3 săptămâni ca noi creștini, răpirea și toate celelalte, toate lucrurile despre care a vorbit în prima epistolă către Tesaloniceni. Le amintește lucruri despre care i-a învățat mai devreme. Apoi, după un timp, sunt toți supărați pentru că persecuțiile lui Nero au început și ei cred că a început perioada necazului și sunt cu adevărat supărați. De ce sunt supărați? Ei bine, din două motive. Ori nu au fost învățați corect și trec prin perioada necazului, sau au ratat răpirea. Cu alte cuvinte, ei simt fie că nu au fost învățați corect și au ratat răpirea, fie că necazul cel mare a început. Așadar, Apostolul Pavel scrie a doua scrisoare către Tesaloniceni. Se pare că a existat o scrisoare care circula și care nu era de fapt scrisă de Pavel și Pavel le explică despre ce este vorba și le spune: nu vă lăsați clătinați așa de repede de vreo epistolă ca venind de la noi. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Apostolul Pavel spune ceva mai multe despre acest individ care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Asta face parte din urăciunea pustiirii, despre care am vorbit în episoadele anterioare și Apostolul Pavel le amintește. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Cercetătorii Bibliei se întreabă, dar cine este acesta care îl oprește? Dacă studiem limba greacă în acest pasaj și înțelegem aspectele teologice, aceasta nu poate fi decât o singură persoană și anume Duhul Sfânt. El este singurul care îngrădește păcatul. Îngerii nu îngrădesc păcatul. Duhul Sfânt face acest lucru și, atât gramatical, folosirea termenilor la genul neutru și masculin, nu avem timp să explicăm în amănunt, ordinea evenimentelor este importantă, dar ceea ce spune Apostolul Pavel aici este că marea problemă este ziua Domnului. Când este ziua Domnului? Am ajuns la ziua Domnului? El spune... Nu, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, apostazia, pentru că trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta acel nelegiuit. Așa spune Pavel în versetul 8. Cu alte cuvinte, vine apostazia, cel care îngrădește păcatul este luat, Duhul Sfânt este luat, în sensul că el locuiește în credincioși, apoi cel nelegiuit va fi dezvăluit și apoi... vine ziua Domnului. Însă, pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.